Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Om ons geloof voor God te bely, broeders en susters, is 'n wonderlike voorreg, maar 'n groot verantwoordelikheid. Ons bely dat ons glo, dat ons geloof leef, en nou gaan God met ons praat. Gaan God vir ons sê, kyk deur die bril van die wet na jou lewe, na jou geloof, en kyk of jou geloof leef. Kom ons luister dan na die wet van die Here in Deuteronomium hoofstuk 5, Deuteronomium 5, Moses het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings, wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. En luister nou na hierdie woorde, julle moet dit leer, dit gehoorsaam, en daarvolgens lewe. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Daarom, jy mag naas my geen ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeling maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God, jou deur sy groot krag en met magtige dade, daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons as gemeente praat nou met die Here in gebed. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, hoe wonderlik word ons toegevou in u almag, in u verlossing en liefde. U Vader, wat in u alomteenwoordige krag alles vashou en stuur in die holte van u hand. U Jesus Christus, wat op grond van u verlossingswerk ons koning is, en altyd deur by die Vader vir ons pleit, en Heilige Gees, U wat die heerlike verlossingswerk en liefde van Jesus Christus in ons lewe indra, en U wat in ons woon. O God, hoe heerlik en wonderlik is U werking in ons lewe. Maar dan moet ons ook vir u sê, Vader, onmiddellik stuier ons ook voor u almag en heerlikheid en grootheid, want hier is ons as mense wat verknog is aan die sonde, ons wat die goeie wil doen, maar dan ook die verkeerde nie kan uitlos nie. Vergewe ons in Jesus Christus se naam. Laat opregte berou en bekering in ons leef, maar dan bid ons vir meer as dit. Ons vra u dat u ons sal help om die sonde te haat. Ons bid vir die verspreiding van die evangelie. Ons bid vir sending, vir evangelisasie reg deur die wêreld. Ook hier in Pietersburg, dat almal die heerlike en die verlossende boodskap van Jesus Christus sal hoor, en dat die getal van die uitverkorenes op die wyse vol kan word. Vol kan word, Here, sodat die wederkoms kan plaasvind, en ons vir altyd by U kan wees. Ons bid vir ons land, elke dag as ons na die nuus luister en die koerante lees, dan hoor ons van bedrog en onrus en soveel onsekerheid. Help ons regering om te verstaan dat alle gesag van U kom, dat U woord en U wil die maatstaf is van 'n goeie regering, en dat hulle as regering die verantwoordelikheid het om rus en vrede in die land te bring. Daarom het U hulle daar geplaas. Maar hou ons as U kinders onder U bewaring en beskerming. Ons het daar die sekerheid so nodig. En help ons as gemeente ook om vir die regering, maar ook om vir die wêreld te bid. Ons mag dit nie vergeet nie. Dankie dat U vir ons sorg. Die wonderlike wete dat ons hele lewe in U hand is. En indien daar vanmôre vir ons lidmate is, Vader, wat deur moeilike en spanningsvolle tye gaan, hou hulle vas. Leer ons opnuut weer om altyd ons krag en ons troos by U te soek, want daar vind ons dit. Dankie vir die skriflesing en die woordverkondiging. Mag dit wees tot eer van U heilige naam en tot ons geloofsgroei. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees drie gedeeltes saam. Lukas 9 vanaf vers 46. Dan Handelinge 1, daar lees ons vers 6 tot 8. En dan Handelinge 8 vers 1 tot 17. Lukas 9 vanaf vers 46. Daar het 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kom staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, Hy is groot. Toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in U naam bose geeste uitdryf en ons het hom probeer keer omdat hy U nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Handelinge 1 vers 6 tot 8. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan die laaste gedeelte is Handelinge 8. Handelinge 8 vanaf vers 1. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu en baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is. En almal klein en groot het hom aangaan. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword, en man sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus orals vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Twee verse uit Lukas 9 vers 54, toe die twee disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? En dan Handelinge 8 vers 14, toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Broeder en suster, wat beteken geloof in die Heilige Gees? Ons bely toch elke Sondag en het het vanochtend weer gedoen met die geloofsbelydenis, dat ons in die Heilige Gees glo. Nie waar nie. En ons leef toch in die tyd na Pinkster. Daarom die vraag. Wat beteken geloof in die Heilige Gees? Kom ons gaan kyk. Jesus en sy disippels is op pad na Jerusalem om die Paasfees te vier hier in Lukas 9. En die opvallende van hierdie gedeelte, dat Jesus nie die normale ompad na Jerusalem volg nie. Nee, hy steek sommer kortpad deur Samaria. Nou kyk, vir enige bloedegte Jood was dit totaal onaanvaarbaar. Die pad wat gewoonlik geloop het, het soos volg gelyk. Vanaf Sichem het hulle die groot ompad gevolg verby Jericho na Jerusalem. Maar in Samaria het 'n Jood nie sy voet gesit nie. Want u moet onthou, broeders en susters, hulle was bitter vyande gewees, die Jode en die Samaritane gewees. Nou langer as 1000 jaar, volgens 2 Koning 17. Nou kyk, vir die Jode was die Samaritane so min of meer melaats gewees. In die eerste plek, omdat hulle nie in Jerusalem wou aanbid nie, en daarmee saam, omdat hulle met die heidenasies ondertrou het. en die Samaritane op hulle beurt, hulle het die Jode verag, omdat die Jode die tempel op verkeerde plek gebou het. Volgens die Samaritane moes die tempel by Sichem in Samaria gebou word, en nie in Jerusalem nie. Daarom hierdie onderlinge haat tussen die Jode en die Samaritane. Maar nou gebeur het hier in Lukas 9, dat Jesus en sy disippels deur Samaria loop. En asof dit nie genoeg is nie, gaan soek Jesus en sy disippels ook slaapplek by 'n Samaritaanse herberg. En wanneer dit geweier word, dan gebeur dit wat 'n mens van 'n Jood verwag. Broeders en susters, van hierdie disippels ontplof. Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afbid om hulle te verteer? Ons is tot U diens, Here. So sê die twee seuns van die donder, Jakobus en Johannes. Nou is hierdie versoek nie so vreemd nie. U moet onthou, die disippels was wel volgelinge van Jesus, maar in hulle hart en in hulle siel was hulle nog steeds Jode gewees. Israëlse belange het vir hierdie disippels nog steeds voorop gestaan, om die waarheid te sê. Kyk ons 'n bietjie nader na hierdie disippels rondom Jesus, dan staan 'n mens se hare regop. Want 'n groot deel van hierdie disippels rondom die Here was ver regse vegters met 'n verterende haat vir almal wat nie Jode was nie. Simon Petrus was 'n deel van die sogenaamde Zelote. En hulle is al met die Ierse bevrydingsorganisasie vergelyk. Daarom kyk jy baie mooi na hierdie groepie disippels rondom die Here, broeders en susters, dan sien jy inderdaad net vuur en vlamme brand onder hierdie volgelinge van die Here. Maar soos in Samaria, is dit nie die vuur vir God se koninkryk wat onder hulle brand nie. Nee, hier is dit nog die vuur vir die koninkryk van Israel, wat brand by hierdie disippels van die Here. Daarom dat Simon Petrus later vir Jesus aanvat, as die Here begin praat van sy lyding en sy sterwe. Here, hoe op aarde kan jy begin praat van doodgaan? Is jy nie gestuur om ons geliefde Israel van Romeinse oorheersing te verlos nie? U sien, broeders en susters, in hulle gedagtes sien hulle die vrye Joodse Republiek, 'n vrye Israel. En Jesus het gekom om Israel vry te maak van Romeinse oorheersing. Daarom is dit die einste Jakobus en Johannes se ma wat wou Jesus wou weet of haar twee vuurvreter seuns ook 'n plek gaan hê in sy nuwe regering. Matteus 20. So loop sake af in Lukas 9. Nou blaai ons deur na Handelinge 8. In vers 4 tot 5 lees ons van die vervolging teen die Christene en die Christene wat moet vlug. En so gebeur dit dat Filippus in Samaria beland en dat hy daar met die Samaritane begin praat oor Jesus Christus. Maar snaaks genoeg, nou luister die mense in Samaria aandagtig. En toe die disippels in Jerusalem dit hoor, hou nou jy harte vast, broeders en sisters. Toe stuur hulle niemand anders nie as Petrus en dieselfde Johannes. Ja, broeders en sisters, dieselfde Johannes wat 'n paar weke tevore nog vuur op die Samaritane wou afbid, toe stuur hulle daardie man terug na Samaria. En wat moes daardie Johannes nou in Samaria gaan doen? Nou moet hy die Samaritane gaan seën met die vuur van die Heilige Gees en hy moet die Heilige Gees op hulle gaan afbid. Is dit nie aangrypend nie? Die letterlike vuur wat hy op hulle wou afbid uit die hemel, word nou vervang met die geestelike vuur uit die hemel. Wat het hier gebeur? Wat kan dit toch wees? Die antwoord lê vir ons opgesluit in Handelinge 1. In vers 4 en 8 gee Jesus die opdrag aan die disippels om te wag vir iets. Vir wat? Vir die krag van die Heilige Gees voordat hulle na Samaria gaan. En wat is die betekenis van die krag van die Heilige Gees? Dit vind ons in Lukas 1. Daar in Lukas 1 verskyn 'n engel aan Maria met hierdie woorde: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Dieselfde woord wat in Handelinge 8 gebruik word, sal die lewe in jou wek. En dan verstaan ons dit, broeders en susters, die krag van die Heilige Gees is om lewe te wek, om lewe te skep, om nuut te maak. En dit gebeur elke keer as die Heilige Gees krag in jou wek. As hy in mense begin werk, vernuwing vind plaas, nuwe mense word gebore, jy word nuut gemaak, noem dit die wedergeboorte as u wil. Alles het daar in Jerusalem begin met Pinkster. Vier tonge, rukwinde, vreemde tale, dit was die krag en die energie van die Heilige Gees. Mense het tot bekering gekom, indrukwekkende syfers word genoem, eers net 120 mense tot bekering, tot wedergeboorte, dan 3000, daarna 5000, daarna kan die boek Handelinge nie meer tel nie, dit word menigtes en menigtes, want die Heilige Gees is uitgestort en van daar af, kan niemand die vuur van die Heilige Gees meer blus nie. Daarom, dat die disippels van Handelinge 8 so anders optree as die disippels van Lukas 9. Want die krag van die Heilige Gees het oor hulle gekom. Die gebed om te verteer het nou verander in woorde van seën. En die haat van 'n bykans 1000 jaar het nou verander in vrede en blydskap en liefde. En vandag, dit is dieselfde Gees wat werk hier in die erediens, in jou binnekamer, deur die geopende woord, die Bybel. Steeds flikker die swaard van die Gees deur die wêreld. Mense word geroep, geloof word gebore, lewens word nuut gemaak, boesemsondes word oorwin, liefde en oorgawe en die vrug van die gees word in lewens ingewerk. Dit alles is die werk van die Heilige Gees. Glo jy nog in die werk van die Heilige Gees? Broeder, suster, in sy brief aan Korintiërs sê Paulus dat die Heilige Gees van jou en van my sigbare briewe maak. En wie is jy? Disippels wat agter Christus aanloop, sonder dat ons werklik sy volgelinge is, vasgevang in gewoontes, tradisies. Ons het vasgesteek by die kruis van Jesus Christus. En ons verstaan bittermin van die werking van die Heilige Gees. Werk die Heilige Gees in jou lewe? Is jy 'n nuwe mens wat groei sodat Jesus Christus werklik meer en meer gestalte aanneem in jou lewe? Gelowiges in wie se lewe die vrug van die Gees straal. Here, wat moet ek doen? Waar moet ek begin? Heel eenvoudig, broeders en susters, soek die Bybel en u het die adres van die Heilige Gees. Omhels die Bybel in u lewe as die woord van God en u staan binne die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom luister na die prediking van die woord. Neem aktief deel aan die Bybelstudie en die Heilige Gees word ingeroep in u lewe. So is die Bybel die hand waarmee die Heilige Gees u bou en vorm as mense van God. So groei ons en word ons gevorm as nuwe mense van God, tot gelowiges wat vol is van die vrug van die Heilige Gees. Die teenoorgestelde is ook waar. Verwaarloos die Bybel in u lewe. Bly sommer weg van die erediens. Ignoreer die Bybelstudie. En u is besig om die kanaal tussen u en die Heilige Gees af te sny. U verstaan, broeders en susters, ek kan die Heilige Gees bedroef. Gelowiges kan die Gees in hulle lewe uitblus. 'N slordige geloofslewe waar Bybel en gebed en erediens een kant geskuif word, wond die liefde van die Heilige Gees. Dan trek die Heilige Gees terug uit u lewe en word dit dof in jou geloofslewe. Ek glo in die Heilige Gees. So bely ons elke Sondag. Opnuut weer leer die Here ons vanmôre dat die Heilige Gees aktief deel is van ons lewe, broeders en susters, dat hy intiem met ons wil wees deur die woord, dat hy ons lewe wil verander met die glans van die son wat op volle sterkte skyn. Dit is die boodskap van Lukas 9 en van Handelinge 8. wat doen u met die Heilige Gees in u lewe? Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, U het vir ons die kosbaarste gegee. Ons het dit. Die verlossing in Jesus Christus, maar nog meer as dit. Die Heilige Gees en die Woord. Verander ons denke op so'n wyse, Vader, dat ons dieper en wyer en hoër kyk as die kruis. Dat ons ook uitkom by die Gees, nuut en vars. Dat ons ook sal bid vir die Gees in ons lewe, sal bid vir die vrug van die Gees en die gawes van die Gees. En dat ons die Woord, die Bybel waardeur U met ons praat, die hand waarmee die Gees met ons werk, dat ons dit nie sal verwaarloos nie. Help U ons daarin, om Christus ontvang. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elk een van julle wees en bly. Amen.